V komentarju Franci Feltrin razmišlja takole. Če se kdaj v deželi na sončni strani Alp ni vedelo, kdo pije in kdo plača, mirno to lahko rečemo za sedanji čas. Ob peripetijah v vladnih vrstah res ne vemo, kdo vodi to našo mlado državo Slovenijo. Ali predsednik vlade, ministri, opozicija, bančniki ali tako imenovani tajkuni. Sedani predsednik vlade se ob prevzemu tako odgovorne funkcije najbrž ni zavedal, da bodo poleg zelo močne opozicije njegovo delo skrbno nadzorovali tudi njegovi ministri. Kot tudi tega ne, da se bodo na njegovih plečih lomila strankarska in politična trenja znotraj vladajočega orkestra, ki je po javnem obnašanju zelo razglašen. Celo ob predlogu, da predsednik svojim gostom plačuje kavo, ki mimo grede v vladnih prostorih stane nekajkrat manj kot tista, ki jo pijemo navadni smrtniki v javnih lokalih, koalicija ni imela enotnega mnenja. Pri tem lahko rečem le, da je bila to ena najbolj smešnih potez predsednika vlade. O tem, kako pri javnih naročilih iz državne blagajne odtekajo milijoni evrov, pa vlada in njen predsednik molčijo. In ni misliti, da bi pri tem vprašanju dosegli soglasje. Ena od nagrad, ki si jo je izplačal nekdani predsednik Ljubljanske banke, je na dnu soda, v katerem se gnete vse splošna korupcija, naredila le majhno odprtino, skozi katero najbrž ne bo priteklo nič novega. Da bi izbilo sodu dno, pa bi morala biti vladna elita poštena do državljanov in neusmiljena do tistih, ki na račun slednjih še naprej neovirano bogatijo. Žal pa se tudi pod to vlado dogaja ravno obratno. Ne vem, ali v njenih vrstah res še ni nihče spregledal, kako banke, ki razpolagajo z denarjem, podjetij in nas državljanov, dobesedno odirajo. Ni potrebno imeti doktorata ali bog ve kakšne licence iz ekonomskih znanosti, da ugotoviš, kako nekateri kujajo dobičke na račun svetovne krize in tako prekrivajo svoje nesposobnosti gospodarjenja. Ni pa jim tuje zasužnjevati zaposlenih in jih spravljati v siromaštvo in tudi ne težko, ker imajo neverjetno podporo med številnimi političnimi botri. Ker vlada ne stori ničesar, se stanje ne izboljšuje. Zgolj njenim razpravljanjem pa se agonija zaposlenih, ki ne prejemajo plač in ne vedo nekod nekam, le povečuje. Morda nas bo vlada vendarle presenetila, tudi ker še vedno stopica na mestu in se ne odloči za odločnejše ukrepe, vsaj še leto dni ni pričakovati izboljšanja. Predvsem pa je nerazumljivo, da se državne institucije, katerih osnovni nalogi sta pregon in preprečevanje vsakršnega kriminala, tudi gospodarskega, odzovejo šele na pritisk medijev in javnosti. Takrat pa je tam, kjer je bil upravičen sum na gospodarski kriminal, že vse lepo pospravljeno in ni mogoče več dokazati kakršnih koli nepravilnosti. Žal se predsednik vlade s svojimi ministri po vstopu v vlado še ni vprašal, kako preživijo zaposleni v tistih podjetjih, ki po 3 ali več mesecev ne prejemajo plačila za upravljeno delo. Medtem ko si vodilni na očeh politične, strokovne in vsakršne javnosti izplačujejo tako visoke nagrade, da se od njih zvrti v glavah celo zahodnim menedžerjem, vajenim starega kapitalističnega sveta. Res je, da je padec proizvodnje v nekaterih panogah gospodarstva upravičeno povzročil hudo krizo za mnoge zaposlene in tudi vodilne. So pa številni, ki to izkoriščajo. Nemogoče je sprejeti dejstvo, da so takemu padcu podvrženi nekdaj paradni konji tekstilne in prehrambene industrije. Prepričan sem, da številni lastniki in menedžeri opravičujejo svojo lakomnost postati čez noč bogatejši. Nekateri pa prekrivajo svojo nesposobnost in jemanje s preveliko žlico zgolj za lasten žep. Ker živim neposredno z ljudmi, ki delajo v enem izmed takih podjetij, to je LTH v Škofji Loki, se mirno vprašam, kje je vlada, katere naloga je, da skrbi za blaginjo vseh državljank in državljanov in kje so organi pregona. V javnosti se že mesece obravnava problem lastnikov nekdanjega ponosa Škofje Loke. Kolikor vedo povedati tankajšnji zaposleni in jaz jim verjamem, ne gre za to, da podjetje ne bi imelo dovolj naročil, pač pa je problem v tem, da so njegovi lastniki pobrali ne zgolj dobiček, pač pa tudi delavski zaslužek vnaprej. Kako bi si lahko zaposleni drugače razlagali, če morajo nekateri še vedno delati in to celo po noči, toda zato ne prejemajo plačila. Država pa ob tem, kljub temu, da ji leti ne plačujejo dajatev, molči. Če bi se tak primer dogodil v državi stare kapitalistične Evrope, bi bil scenarij lastnikov zelo žalosten, a pravičen. Pri nas še vedno traja mesece in mesece, preden se lastniki in vodstvo podjetja sporazumejo, kateri način uničenja bi bil zanje najboljši. V prej omenjenih državah bi to storila ena od države pooblaščenih institucij. V pravem kapitalističnem sistemu, na katerega se mnogi izgovarjajo, štejeta neizplačilo plač zaposlenim in neplačilo davka državi za največja prekrška. Tam pooblaščene institucije ukrepajo takoj in brez predhodnega obvestila lastniku, brez kakršnega koli vprašanja zaprejo in zapečatijo celotno podjetje. Nato brez prisotnosti lastnikov pregledajo poslovanje podjetja, da bi ugotovili vzroke in nepravilnosti. Šele potem dobijo besedo lastniki, da pred zato pristojnimi organi ali sodiščem podajo svoj zagovor. Tak proces, katerega izid je za lastnika lahko usoden, traja tudi do nekaj let. Pri nas pa lastniki v luči medijske gonje v miru najprej počistijo in odstranijo vse morebitne sledi nepoštenega poslovanja, če bi se slučajno kateri od državnih organov odločil za posredovanje. Država pa nastale dolgove mirno prenese na ramena davkoplačevalcev. Predvolilna obljuba sedanje vlade o ustanovitvi finančne policije, ki naj bi imela pooblastila za vse prej navedene ukrepe, pa še vedno ni uresničena. Da je po 6 mesecih vladanja za vse sedanje napake ali težave še vedno kriva prejšnja vlada oziroma njen predsednik Janez Janša, je milo rečeno pobalinsko prekrivanje ali neznanja ali pa, kar je še najbolj verjetno, težnja zaščititi kapital iz lastnih vrst. Da je temu tako in da se v javnosti ustvarja močan vtis kot zveličavna resnica, k temu pripomore celo ljubljanski župan, ki ob vsaki priložnosti z ironičnim nasmehom in brez sramu s pogledom v kamere izlije soc smodnika na Janeza Janšo. Stvari postajajo tragikomične. Nekateri na levici igrajo tako prepričljivo, da je kar nekaj takih, ki mislijo, da bo vladna koalicija razpadla in bodo predčasne volitve. Vedeti moramo, da nam je po 18 letih ponovno zavladala čista tako imenovana levica. Da je temu tako, smo lahko slišali in videli ob odprtju Barbarinega rova, iz katerega je ušel duh komunističnih pobojev. V posmeh vsem žrtvam smo v Ljubljani dobili še Titovo cesto. Ob tem sem res čisto brez besed. Kakšna bo naša prihodnost, se sprašujem v teh sicer čudovitih pomladnih dneh. Ne skrbijo me politiki, ti so in bodo zase vedno dobro poskrbeli. Strah me je za ljudi, ki ostajajo na cesti brez dela, izkoriščeni in utrujeni. Kam ne se zatečejo po pravico? V naši državi so odpovedali represivni organi pregona in kaznovalne politike. Imamo polne zapore malih tatičev ali kurjih tatov in goljufov, med katerimi je nekaj 10 kriminalcev zaradi kazenskega delikta kriminala, a zapornikov gospodarskega kriminala, zaradi katerega obupuje na 10 tisoče državljanov, pa ni. In v teh dneh, ko smo nekateri že dobili odločbe za dohodnino, se mi zdi zanimivo tudi to, da za nas, navadne smrtnike, država oziroma davčna uprava do centa na tanko ve, koliko zaslužimo in koliko smo jih še dolžni. Pri milijonih in milijardah evrov pa k temu pritegne celo politično elito s policijo in sodstvom, da se trese gora, iz katere se niti miš ne rodi več. Komentar tedna je pripravil Franci Feltrin.